Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 16 tetorit argumentet kryesore.
Në një video mesazh Papa i drejtohet Faos për njerëzimin, uria nuk është vetëm tragjedi, por edhe turp.
Ati i shenjtë emëronim Zot Semeraron, prefekt të Kongregatës për çështjet e shenjtorëve.
Papa Francesku caktoi kryepeshkun e Kinshasës në Këshillin e Kardinajve.
Në gjendjen e vështirë të krijuar nga pandemia e koronavirusit, veprat papnore misionare ndihmojnë misionin e kishës në botë.
Publikohen statistikat e pranisë katolikëve në botë. Më 2018, katolikët janë 1.329.000.000.
Krye i peshkvi për armenat e Evropës lindore im Zot Minasian nënvizon, të fuqishmëve u them, ndaloni luftimet në Nagorni-Karabak.
Më 16 tor, kalendari përkujton Shën Margaritën Maria Lakok e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në një epokë plot kontradikta, është e nevojshme të përgjigjemi sfidës së urisë me vepra konkrete, sepse është turp për njerëzimin që kaq shumë njerëz vazhdojnë të vdesin nga mungesa e ushqimit. Papa Francesco e pohon këtë padoreza në videomesazhin për Ku Dong-gi, drejtorin e përgjithshëm të FAOs, organizatës së OKB-s për ushqimin dhe bujqësinë.
Pikrisht sot në të gjithë botën kremtohet dita ndërkombëtare e ushqimit, e cila përkujton datën e themelimit FAOs me 16 tetor 1945. Si vjet kremtimi i 75 vjetorit të organizatës me sedi në Rom u bën në mënyrë virtuale për shkak të pandemisë së koronavirusit. Misioni juaj është i bukur dhe i rëndësishëm sepse ju punoni me objektivin e mposhtjes urisë, pak sigurisë ushqimore dhe të keq ushqyerjes, thot Papa në krye të videomesazhit, duke kujtuar se tema e ditës së sotme botërore është të kultivojmë, të ushqejmë, të ruajmë. Zbashku, ajo nënvizon nevojën për punë të përbashkët dhe për vullnetin e fortë që synon të jap shpresë njerëzve dhe popujve, ati shenjt vazhdan.
A lo largo de estos 75 años, la FAO ha aprendido que no basta con producir alimentos.
Gjatë këtyre 75 viteve, FAO e ka kuptuar se nuk mjafton të prodhohet ushqim, por ka rëndësi edhe që sistemet ushqimore të jenë të qëndrueshme dhe të ofrojnë dieta të shëndetshme për të gjithë. Duhen gjetur zgjidhje të reja që të shndrojnë mënyrën e prodhimit dhe të konsumimit të ushqimit për të mirën e bashkësive dhe të planetit ton, duke përforcuar kështu aftësinë për tërheqëse dhe qëndrueshmërinë afatgjatë.
Në këtë kohë pandemie, pohon Papa Francesku, është edhe më nevojshme të mbështeten nismat e organizatave si FAO, PAM, Programi Ushqimor Botror dhe IFAD, Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor, për të promovuar larmin në bujqësi dhe zhvillimin rural të vendeve më të varfra. Në një epokë kur nga njëra anë shkenca bën hapa gigante dhe nga ana tjetër ka krizat shumëta humanitare, ati shenjt vrenë me trishtim se pavarësisht nga përpjekjet, numri njerëzve të rritur që nuk e kanë sigurt ushqimin për të nesërmen, po rritet vazhdimisht. E pandemia aktuale po e keson edhe te i gjendjen. Papa ngrezëri në një denoncim të fuqishëm.
Para la humanidad, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza.
Për njerëzimin, uria nuk është vetëm tragjedi, por edhe turp. Shkaktohet në shumicën e rasteve nga shpërndarje e pabarabartë e fryteve të tokës, së cilës i shtohet edhe mungesa e investimeve në sektorin e bujqësisë, pasojat e ndryshimit të klimës dhe rritja e konflikteve në zona të ndryshme të planetit. Nga ana tjetër, hidhen tonelata me ushqime. Para këtij realiteti nuk mund të jemi të pandjeshëm, as të paralizohemi, jemi të gjithë përgjegjës.
Papa Francesku i bën thirrje edhe një herë bashkisë ndërkombëtare për të zbatuar politikën lartësinë kësaj sfide. E nxit të mos ndalet në diskutime dialektike ose ideologjike, duke i lënë vëllezërit dhe motrat të vdesin për mungesë ushqimi, e pastaj ripropozon idenë paraqitur në enciklikën e tij të fundit, Fratelli Tutti.
Una decisión valiente sería constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares un fondo mundial.
do të ishte vendimi guximshëm krijimi një fondi botror me paratë e përdorura për armë dhe shpenzime të tjera ushtarake, në mënyrë që të eliminohet përgjithmonë uria dhe të kontribuohet në zhvillimin e vendeve më të varfra. Kjo do të parandalonte shumë luftra, si edhe emigrimin e shumë vëllezërve tanë të familjeve të tyre, të detyruar të ikin nga shtëpitë dhe nga dheu për të kërkuar një jetë më dinjitose.
Në përfundim të videomesazhit, urimi dhe bekimi papës për FAO-n që veprimtaria e organizatës në të ardhmen të jetë gjithnjë më fryqshme me synimin për të shqyrë të uriturit dhe për të mbrojtur tokën që gjithë të kenë një jetë dinjitose.
Papa Francesco emëroi Zot Marcello Semeraro, aktualisht i peshkëvi Albanos në Itali, si prefekt të ri të kongregatës për çështjet e shenjtorëve. Ai merr postin e kardinalit Giovanni Angelo Becciu, i cili dha dorëheqjen nga detyra më 24 shtator. Zot Semeraro u emërua i peshkëvi Orias nga Shën Gjon Pali II më 1998. Më 1 tetor 2004 u transferua në kishën suburbikare të Albanos. Aktualisht është administrator apostolik at Nutum Sancte Sedis i manastirit heksarkik të Shënmërisë në Grota Ferrata dhe legat papnor në urdhrin bazilian të Italisë, ku shërben si rregulltar shumë arbëresh, edhe ndonjë shqiptar i ardhur vitet e fundit. Ka qenë sekretari veçant i asamblesë 10 të përgjithshme të sinodit të i peshkvive me temë i peshkvi shërbëtori ungjillit të Jezu Krishtit për shpresë në botë. Që nga viti 2013, Zot Semeraro është sekretari këshillit të kardinajve që ndihmojnë natin e shenjtë në mbashtimin e kishës universale, detyrë që tani papa ja besoi Zot Marco Melinos, aktualisht ndihmës sekretar.
Afrika përfasohet sërisht në këshillin e kardinajve që ndihmojnë papën për mbështetimin e kishës universale dhe në veçanti në punën për kushtetutën e re apostolike që do të zëvendësoj pastor Bonus. Tyra e re në këshillin që tani përbëhet nga 7 antar është ajo e kardinalit Fridolin Ambongo Besungu, kryepeshkëvi i Kinshasës, Republika Demokratike e Kongos. Kthehet kështu një afrikan në grup pas kardinalit Laurent Monsengyo Pas i cili la detyrën në fund vitit 2018 zbashku me kardinajt Pell dhe Erazuri Sosa. Konfirmohen 6 antarë të tjerë, pra kardinajt Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, kryepeshkvi Tegu Çikalpës, Honduras dhe koordinatori grupit, sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, Sean Patrick O'Malley, kryepeshkvi Bostonit, shtetit dhe bashkurat Amerikës, Oswald Gracias, kryepeshkvi Bombay, Tindi, Reinhard Marx, kryepeshkvi Münihut dhe Freisingut, Republika Federale Gjermanis, dhe Giuseppe Bertello, prezidenti guvernatoratit të shtetit Vatikanit.
Një prani e cila përmes punës që kryen katranët e botës ushqen shpirtin e misionit universal. Ky është një nga tiparet e veprave papnore misionare mbi të cilin vujnë theksin Zot Daltozo, prezidenti veprave papnore misionare, duke paraqitur sot paradite gjatë një konferencë shtypi ditën misionare botërore, e cila kremtohet të dielën e ashme me 18 tetor me temën Ja ku jam më dërgo mua, e kjo ditë ka synim gjallërimin e thymes misionare në gjirën e popullit të Zotit. Problemi kryesor me të cilin u përballen shumë kisha në territoret e misionit ishte mbyllje e kishave dhe për këtë arsye mungesa e kremtimit të meshëve me pasoj mungesën e mbledhjes së moshave apo të ndihmave, tha Zot Daltozo e shtoi. Siç mund ta mendoni lehtë, nënvizoj, shumë nga këto realitete kishtare thjesht jetojnë nga mbledhja e moshës që bëhet gjatë dielave dhe nuk kanë një sistem tjetër qendror mbështetjeje. Prandaj subvencionet shkuan kryesisht për kishat e varfra në botë për të ndihmuar mbijetesën e prifrinjve dhe për të paguar shpenzimet e domosdoshme të jetës së përditshme kishtare, por edhe bashkësitë të ndryshme rregulltare, shkollat katolike dhe mjetet e komunikimit shoqëror. Zot Daltozo përmendi tre shembuj konkret ndihmat dhënë një manastiri të murgeshëve të klauzurës në Marok. Këto murgesha siç dihet jetojnë me ndihmë që u dërgon provania hynore, e nësaj të thirrjes së tyre rregulltare jetojnë brenda për brenda manastirit të tyre. Mbështetja e familjeve të krishtere në Bangladesh, një pakicë e vogël dhe jashtëzakonisht e varfër në një vend që ka vujtur shpesh nga katastrofat natyrore. Mbështetja për mediat në Afrikë që transmetojnë katekizmin dhe kremtimet liturgjike. Këta janë shembuj shumë të thjesht, shtoj prezidenti veprave papnore misionare, të cilat si do qovë në ndimojnë kuptojmë se si puna jonë shkon në favor të shumë realiteteve të voglat fshehura, të cilat shpesh anashkalohen nga flukset e ndimave të mëdha. E gjithë kjo bën edhe më të domosdoshëm pranin ton aty ku nevojat janë realisht të mëdha. Sigurisht e kuptoj që shpesh është një pik në oqeanin e mjerimit e të nevojave që janë, por gjithsesi është edhe një mënyrë konkrete për të treguar bashkimin e kishës e cila na bën pjesëmarrës, pra na fton të ndajmë gëzimet, por edhe hidhrimet e të pagzuarve të tjerë kudo në botë.
Është periudha 5 vjeçare që sapo ka kaluar, duke nisur nga fillimi i papnisë së Franciskut, ajo që shqyrtohet nga vjetari statistikor i kishës. Nga viti 2013 deri në vitin 2018, katolikët e pagzuar në të gjithë botën kaluan nga pak më shumë se 1 miliard 254 milion në rreth 1 miliard 329 milion, me një rritje prej 6%. Duke krahasuar këto të dhëna me zhvillimin e popullsisë botërore, e cila në të njëjtën periudhë kaloi nga 7 miliardë 94 milion në 7 miliardë 496 milion, vërehet se prania relative e katolikëve është rritur pak, nga 17.68% në 17.73%. Analiza gjeografike e variacioneve në periudhën e shqyrtuar tregon një rritje të konsiderueshme prej rreth 18% të katolikëve në Afrikë në krahasim me një rritje të popullsisë prej rreth 15%. Kjo tregon se veprimtaria baritore në kontinent ka qenë mjaft e frytshme. Edhe në kontinentin amerikan ka pasur një rritje më të lartë të katolikëve në krahasim me popullsinë. E rritjes së katolikëve edhe në Azi krahasuar me atë të popullsisë i kundërvihet Evropa me një rënje prej 0.4%. Ndërkaq në Oqeani ka një rritje të konsiderueshme të katolikëve krahasuar me atë të banorëve. Prania katolikëve në fund të vitit 2018 është e ndryshme në zona të ndryshme gjeografike. Kalohet nga 63.7% katolik në popullsinë amerikane në 39.7% në Evropë e deri në 3.3% në Azi. Nëse prania e katolikëve në nivel planetar rezulton e qëndrueshme, në secilën zonë kontinentale, veçanërisht në Afrikë dhe në Amerikë, kemi një prirje drejt rritjes së ngadalt. Rezultati në dukje kontradiktor mund t'i atribuohet epërsisë demografike të Azisë, ku prania katolike duket e vogël.
Në Nagorno-Karabakh vazhdojnë kriza ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë. Nuk kam fjalë për të përshkruar të keqen që po shohim. Fatkeqësisht, armpushimi jo vetëm që nuk funksionoi, por po sulmohen civilit dhe fshatrat e kur bie një bomb gjithmonë vret dikë. Pse para kësaj situate, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk thonë asgjë? Po bëjnë të njëjtën gjë që kemi lexuar në librat e historisë, dhe askush nuk bën asgjë për të ndalur të keqen. Ajo që dhe më së shumti është të ndihesh i braktisur. Kështu shprehet i zot Rafael Minasian, kryepeshkë për Armenet e Evropës Lindore. I kontaktuar me telefon nga agjencia lajmeve SIR, i zot Minasian rrëfen situatën nga Jerevani, luftimeve në Nagorno-Karabakh. U deshën orë të tëra bisedimesh ndërmjetësuara nga ministri i jashtëm i Federatës Ruse Sergej Lavrov për të arritur një marrëveshje armpushimi ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë, por shumë më pak për shkelur atë. Pako, pasi armpushimi hyrë në fuqi, Azerbajxhani akuzoi Armenin për sulme në disa qytete të mëdha, duke përfshirë Ganja, dhe Armenia nga ana e saj akuzoi Azerbajxhanin se kishte gjuajtur një raketë në qytetin Armen Kapan. Të shtëna me armë ka pasur edhe në Stepanakert, kryeqyteti Republikës së Artsakht në Nagorno-Karabakh. I peshkvi i Minasian tregon me trishtim të thellë për 6.000 refugjat që ka shkaktuar deri më tani lufta dhe me qindra, në mos mira, njerëz të plagosur. Shumica të plagosurve kurohen në vend, ndërsa ata që janë më rënd transportohen në Jerevan. Thirrja e i peshkvi të drejtohet Evropës. Tani është koha e duhur për ta deklaruar këtë zonë si të pavarur dhe autonome, si që janë gjitha vendet e botës. Tani është koha e duhur për thënë që njerëzit kanë të drejtë jetojnë tokën e tyre. Historia dëshmon se populli armen ka jetuar në këtë rajon që nga kohrat të jetë antike, madje edhe para krishterimit. Prandaj askush nuk e pushtoi tokën ose pronën e të tjerëve. Duhet të themi të vërtetin dhe t'ja bëjmë këtë qartë botës. Ne nuk duam pushtojmë tokat e të tjerëve, nuk duam privojmë asnjë popull, cili do qoftë ai, nga e drejta për autonomi. Kryepeshkvi Armen Minasian i fton gjitha palët të braktisin rrugën e konfliktit armatosur dhe të ulën rreth tryezës për gjetur një zgjidhje paqësore, dhe shton: nuk duhet të jemi viktima të diskutimeve geopolitike dhe të interesave ekonomike të vendeve të tjera. Të pushtetshmeve të tokës do doja të thosha: pushteti mbi këtë botë është i përkohshëm. Tualem trashëgimi paqen brezave që do vinë pas nesh. Ndaloni se përfituar nga të vegjelit është një abuzim kundër njerëzimit. Të djelen pranë selis nënte e këshmjadzini të shejt e në nëtheqin e Karekin dytë, patriarku të larë katolikos të gjithë armenëve, u mbajt një lutje për paqe. E keqja, komenton imzot Minasian, është mbi gjithë armenit, nuk ka apostolik ose katolik, ka atë krishter armen dhe të gjithë dhe vuajnë në të njëjtën mënyrë. Arma jon e vetme është ungjilli. Në të gjitha kishat e Armenisë, apostolike dhe katolike, po lutemi për paqe. Lutja është për të gjithë dhe të gjithë luten. Edhe këtë diele të kaluar, për herë të tretë në fund të lutjes së Elit të Nzot, Papa Francesku bëri thirrje edhe një herë për një armë pushim dhe shpreh hudhimin e tij për humbjen e jetëve të njerëzve, për vujtjet e psuara, si dhe për shkatrimin e shtëpive e të vendeve të kultit. Fjalët e papës janë një ndihmë shumë e fortë shpirtërore. Ne besojmë në dashurinë dhe lutjen e tij, përfundon i peshqvi Armen Minasian. Fletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 16 tetorit, përkujtojmë Shën Margariten Maria Alacoque. E lindur në Borgonjë të Francës në vitin 1627, Margarita kaloi një rini të vështirë. Ju desht shumë punë për t'i bindur prindrit që ta lejonin të bëhej rregulltare. Dëshiron të hynte në urdhën e vizitacionit themeluar nga Shën Francesku i Sales. Mbas shumë përpjekjesh, Margarita u bë motër Maria dhe jetoi 20 vjet ndërmjet vizitantineve.
Qynapat e para në kuvend i ja ofroi veten si fli zemrës Krishtit. Kështu në gjysmën e dytë të 600-s në Parel le Monial, përmes veprimtarisë së Shën Margaritës, lini devocioni për zemrën e Krishtit. Mistike e madhe dha një mes themelore për përhapjen e këtij devocioni, së bashku me Shën Claudin de la Colombière. Por dhe para saj, Shën Katarina nga Siena, si dhe mistiket Fiaming, paten folur për zemrën e Krishtit, provuan përvojën e pranisë kësaj zemre hyjnore dhe ja përcollën këtë përvojë njerëzimit me fjalë mahnitse.
Kisha na mëson se rënja e devocionit të përshpirtërisë zemrës së Krishtit është në Ungjillin e Gjonit, e pikrisht në skenën në të cilin një ushtar romak, pas kryqëzimit e vdekjes së Jezusit, kur Krishti ishte akoma në kryq, e shporoi me hesht duke e qarë krahërorin e duke hapur kështu një dritare mbi zemrën e birit e mishruar të hyjit.
Të gjitha këto na i tregon autobiografinë e saj Shën Margarita. Përmes përvojës asketike të cilës lindi festa e zemrës Krishtit, si dhe praktika e nën të premteve të para të muajit. Shën Margarita vdiq më 17 tetor 1690.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.